Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ето какво ще чуете в днешната ни програма.
Как да бъдем истински служители?
Божията сила в твоята слабост.
Кой е небесният приоритет?
И накрая, духовно изобилие.
Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Емануела Панова и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, в началото ще ви прочетем два текста, които ще ни въведат в днешната тема. Първият е в числа 14:24. Моят слуга Халев мисли по различен начин и напълно ме следва. А другият е от Новия Завет, посланието до Филипяните, 2 глава, 5 стих. Мислете за себе си така, както Христос мисли за себе си. Тоест, служенето започва във вашия ум. За да бъде човек слуга, е необходима промяна в мисленето, в отношението. Бог винаги е по-заинтересуван защо правим нещо, отколкото какво правим. Отношението е по-важно от постиженията. Във второ летописи, 25 глава, ни е докладван случаят на цара Масия. Той изгуби Божието благоволение, защото върши това, което беше право пред Господа, но не със съвършено сърце. Истинските слуги служат на Бога по 5 начина. Първо, те мислят повече за другите, отколкото за себе си. Те са насочени към околните, не към себе си. Това е истинското смирение. Не да считаме себе си за нещо по-малко, а да мислим по-малко за себе си. Те забравят за себе си. Павел казва, забравете за себе си достатъчно дълго, за да помогнете на някого. Това е един от преводите на неговото послание до Филипяните, 2 глава, 4 стих. Това означава да изгубиш своя живот, да забравиш за себе си в служба на другите. Когато престанем да съсредоточаваме вниманието си върху нашите нужди, започваме да виждаме нуждите на хората около себе си. Исус се отказа от всичко и взе на себе си образ на слуга. Кога бе последния път, когато вие се отказахте от всичко за благото на някой друг? Не можете да бъдете слуга, ако сте изпълнени със себе си. Единствено, когато забравим себе си, можем да вършим неща, които заслужават да бъдат запомнени. За съжаление, голяма част от нашето служене е насочено към самите нас. Служим, за да могат останалите да ни харесат, да ни се възхищават или да постигнем някакви лични цели. Това е манипулация, а не служене. През цялото време мислим за себе си, колко сме благородни и прекрасни. Някои се опитват да използват служенето като средство за пазарене с Бога. Боже, ще направя това и това за теб, ако и ти направиш нещо за мен. Истинските служители не се опитват да използват Бога за лични цели. Те позволяват Бог да ги употребява за своите си цели. Качеството на самозабравата, също като верността, се среща изключително рядко. От всички хора, които Павел познаваше, Тимотей бе единственият пример, който той можа да посочи. Трудно е да мисля като слуга, защото това предизвиква основния проблем в моя живот. По природа аз съм егоист. Мисля предимно за себе си. Ето защо смирението е ежедневна борба, урок, който непрестанно трябва да уча. Възможността да бъда слуга ме спохожда десетки пъти на ден и тогава имам право на избор. Дали да задоволя собствените си нужди или нуждите на другите. Себеотричането е сърцето на службата. Можем да измерим сърцето си на слуга по начина, по който откликваме, когато околните се отнасят към нас като към слуги. Как реагираме, когато ни възприемат като даденост, когато ни командват или се държат пренебрежително с нас? Библията казва: ако някой се възползва несправедливо от теб, използвай възможността да практикуваш живота на слуга.
И така служителите мислят като настойници, а не като собственици. Служителите помнят, че Бог притежава всичко. В Библията настойник е бил слуга, на когото е поверена грижата за имот. Йосиф бил такъв вид слуга като затворник в Египет. Петефри поверил на Йосиф своя дом. След това началникът на затвора поверил на Йосиф своя затвор. В последствие фараонът му поверил целия народ. Слугуването и настойничеството са свързани, тъй като Бог очаква да може да ни се довери и в двете неща. Библията казва: а това, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен. Какво правиш с ресурсите, които Бог ти е дал? За да станеш истински слуга, ще трябва да разрешиш въпроса с парите в твоя живот. Исус казва: никой служител не може да служи на двама господари. Не можете да служите на Бога и на мамона. Не казва не трябва, а не можете. Невъзможно е. Животът за служенето и животът за парите са две самоизключващи се цели. Коя ще избереш? Ако си служител на Бога, не можеш едновременно да служиш и на себе си. Цялото ти време принадлежи на Бога. Той изисква пълна, а не частична вярност. Парите имат най-големият потенциал да заменят Бог в твоя живот. Повече хора се отклоняват от служенето поради материализма, отколкото поради която и да било друга причина. Казват: след като постигна финансовите си цели, ще служа на Бога. Това е глупаво решение, което недооценява вечността. Когато Исус е твой господар, парите служат на теб. Ако обаче парите са твоят господар, ти се превръщаш в техен роб. Богатството определено не е грях, но е грях, когато не го използваш за Божия слава. Божиите служители винаги са по-загрижени за служенето, отколкото за финансите си. Библията е ясна. Бог използва парите, за да изпита твоята вярност като слуга. Той казва: и така, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? Начинът, по който управляваш средствата си, влияе на това до каква степен Бог може да благослови твоя живот. Всъщност има два вида хора. Хора, които строят царството, и хора, които трупат богатство. И двата вида са надарени да развиват даден бизнес, да сключват сделки, да осъществяват продажби и да печелят. Тези, които трупат богатство, продължават да събират за себе си без значение колко вече притежават. Строителите на царството обаче променят правилата на играта. Те ще се опитат да спечелят възможно най-много пари, но го правят, за да ги дадат. Те използват богатството, за да бъдат спонсори на Божието дело, на мисията, която Божия народ има в света.
Служителите мислят за своята работа, а не за това, което вършат другите. Те не се сравняват, не критикуват и не се състезават с други служители или с друго служене. Те са заети да вършат работата, която Бог им е дал. Състезаването между Божиите служители е нелогично поради ред причини. Всички ние сме един отбор. Целта ни е Бог да изглежда добре, а не ние. Дадени са ни различни задачи, всички сме оформени уникално. Павел казва, няма да се сравняваме едни с други, сякаш един е по-добър, а друг е по-лош. Можем да правим далеч по-интересни неща с нашия живот. Всеки един от нас е уникален. Между служителите няма място за дребнава ревност. Когато си зает да служиш, нямаш време да критикуваш. Времето, което прекарваш в критикуване, би могъл да прекараш в служене. Когато Марта се оплаква на Исус, че Мария не й помага в работата, губи сърцето си на слуга. Истинските слуги не се оплакват от несправедливост, не се самосъжаляват и не се възмущават от онези, които не служат. Те просто уповават на Бога и продължават да служат. Не е наша задача да оценяваме другите работници на господаря. Библията казва, кой си ти, за да съдиш чужд слуга? Господарят ще реши дали слугата е успял. Това е цитат от посланието до Римляните, 14 глава, 4 стих. Също така не е наше задължение да се защитаваме от критика. Остави господарят ти да се справи с това. Следвай примера на Моисей, който показа истинско смирение в лицето на опозиция. Така постъпи и Неемия, чийто отговор на отправената критика беше простичък. Голяма работа върша и не мога да сляза при вас. Ако служите на Исус, можете да очаквате да бъдете критикувани. Светът и дори голяма част от църквата не разбира това, което Бог цени. Един от най-прекрасните изрази на любов, проявени към Исус, бе разкритикуван от неговите ученици. Мария взе най-ценното нещо, което притежаваше, скъпоценно миро, и го изля върху Исус. Щедрото и служене бе определено като прахосничество от учениците, но Исус го определи като нещо добро. И това беше по-важното. Служенето ви за Христос никога не е напразно, без значение какво казват околните.
Слугите градят своята идентичност в Христос. Те не трябва да доказват своята стойност, тъй като помнят, че са обични и прияти по благодат. Те с готовност приемат задачи, които несигурните хора биха счели под своето ниво. Един от най-големите примери за служене, проистичащо от здраво самочувствие, е Исус, когато изми нозете на своите ученици. Миенето на носете е било като лъскането на обувки, задача лишена от какъвто и да било престиж. Исус знаеше кой е и тази задача не застраши неговия имидж. Библията казва, Исус като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, свали горната си дреха, взе престилката и я препаса. Йоан 13 глава. Ако искаш да бъдеш слуга, трябва да определяш идентичността си в Христос. Единствено, изпълнените със сигурност хора могат да служат. Несигурните винаги се притесняват как изглеждат в очите на околните. Страхуват се слабостите им да не бъдат разпознати и се крият зад пластове гордост и претенции. Колкото по-несигурен си, толкова повече ще искаш хората да ти служат. И толкова повече ще се нуждаеш от тяхното одобрение. Хенри Ноуен казва, за да можем да служим на другите, трябва да умрем към тях, т.е. трябва да престанем да претегляме нашия смисъл и ценност с мерилото на другите. По този начин ставаме свободни да проявяваме състрадание. Когато основеш своята ценност и идентичност на взаимоотношението си с Христос, ставаш свободен от очакванията на околните и това ти позволява действително да им служиш най-добре. Служителите нямат потребност да покриват стените си с дипломи и награди, за да потвърдят работата си. Не настояват към тях да се обръщат с титли и не се обличат в роба на превъзходство. За тях символите на престиж не са необходими и те не мерят своята стойност чрез постиженията си. Павел казва, защото не е одобрен този, който сам себе си препоръчва, а този, когото Господ препоръчва. 2 Коринтяни 10 глава 18 стих. Ако някой някога имал златна възможност да парадира с роднините си и да се хвали, това е Яков, полубрат на Исус. Той е имал възможността да израсне с Исус. Въпреки това, когато се представя в писмото си, той пише простичко «Слуга на Бога и на Господ Исус Христос». Колкото по-близо си до Исус, толкова по-малко ти се налага да препоръчваш сам себе си.
За служителите служенето е възможност, а не задължение. Те обичат да помагат на хората, да посрещат нуждите им и да служат. Служете на Господа с веселие, пише псалмистът в Псалом 100. Защо служат с веселие? Защото обичат Господа. Благодарни са за Неговата благодат, знаят, че служенето е най-добрата употреба на техния живот и разбират, че Бог е обещал награда. А Исус е обещал, който служи на мен, Него ще почете моят Отец. Павел казва, защото Бог не е неправеден да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите. Евреи 6 глава 10 стих. Представете си, скъпи приятели, какво би станало, ако само 10% от всички християни по света погледнат сериозно на ролята си на истински слуги. Представете си доброто, което може да бъде извършено. Искате ли да бъдете от тези хора? Вашата възраст е без значение. Бог ще ви употребява, ако започнете да действате и да мислите като слуга. Алберт Швайцер е казал: единствените истински щастливи хора са онези, които са се научили как да служат.
Скъпи приятели, продължаваме с размисли защо Божията сила може да бъде проявена в нашата слабост. Бог всъщност обича да използва слаби хора. Ние сме немощни, но чрез Божията сила ще живеем с Него да ви служим. Четем във 2 Коринтяни 13 глава 4 стих. И още един текст от 2 Коринтяни, този път 12 глава 9 стих. Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. Всеки има слабости. Всъщност, ти си вързан с недостатъци и несъвършенства – физически, емоционални, интелектуални и духовни. Възможно е също така да си в неконтролируеми обстоятелства, които да те правят слаб, като например финансови ограничения или ограничения, свързани с взаимоотношенията. По-важно е какво правиш ти. Обикновено отричаме нашите слабости, защитаваме ги, извиняваме ги, крием ги и ги ненавиждаме. Това пречи Бог да ги използва както желае. Бог гледа от друг ъгъл на твоите слабости. Той казва: така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. И затова често действа по начин, който изцяло противоречи на нашите очаквания. Мислим ли, че Бог иска да използва единствено нашите силни страни? Но Той иска също така да използва и нашите слабости за своя слава. Библията казва: но Бог избра немощните неща на света, за да посрами силните. Твоите слабости не са случайни. Бог съзнателно ги е допуснал в твоя живот с цел да прояви силата си чрез теб. Бог никога не се впечатлява от сила или независимост. Всъщност, Той е привлечен към хора, които признават слабостите си. Исус определя това признание на нашите нужди като бедни по дух. Това е първото отношение, което Той благославя. В Матей 5 глава 3 стих. Библията е изпълнена с примери за това, че Бог обича да употребява несъвършени обикновени хора, за да вършат невероятни неща въпреки своите слабости. Ако Бог употребяваше единствено съвършени хора, нищо няма да бъде свършено, защото никой от нас не е безпогрешен. Фактът, че Бог употребява несъвършените, е насърчителна вест за всички нас. Слабостта или този трън, както Павел го нарича в плата, не е грях или порок или недостатък в характера, който можеш да промениш. Слабост е всяко ограничение, което наследяваш или нямаш сила да промениш. Възможно е това да е физическо ограничение, някакъв недъг, хронично заболяване, някаква инвалидност. Възможно е да е емоционално ограничение, като белег от травма, болезнен спомен, странност, някаква наличността или наследствено предразположение към нещо. Също така е възможно да става въпрос за ограничение на таланта или на интелекта. Не всички сме свръхумни или талантливи. Когато мислиш за ограниченията в твоя живот, е възможно да се изкушиш да заключиш: Бог никога не би могъл да ме употреби. Бог обаче никога не е ограничен от нашите ограничения. Той се радва, когато излива великата си сила в обикновени съдове. Библията казва: ние сме като пръсни съдове, в които се съхранява това съкровище. Истинската сила идва от Бога, не от нас. Това е един от вариантите на превод на 2 Коринтяни 4 глава 7 стих. Като обикновени глинени съдове сме крехки, имаме дефекти и се чупим лесно. Бог обаче ще ни употребява, ако му позволим да работи чрез нашата слабост. За да може да стане това, трябва да следваме примера на Павел.
Скъпи приятели, признайте слабостите си. Приемете личното си несъвършенство. Спрете да се преструвате, че всичко е наред и бъдете искрени по отношение на себе си. Вместо да живеете в отрицание и да търсите извинения, отделете време да опознаете личните си слабости. Дори им направете списък. Две велики изповеди в Новия Завет показват от какво се нуждаем, за да живеем здравословно. Първата е на Петър, когато казва на Исус: Ти си Христос, син на живия Бог. А втората е на Павел, когато говори на идолопоклонното множество. И ние сме човеци като вас. Ако искате Бог да ви употребява, трябва да знаете кой е Бог и кои сте вие. Много християни, особено водачи, забравят втората истина. Ние сме само хора. Ако е необходимо да преживеем криза, за да го признаем, Бог няма да се поколебае да я допусне, защото ви обича. Бъдете доволни от слабостите си. Павел казва: с преголяма радост ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи. Това е цитат от неговото второ послание до Коринтяните, 12 глава. Първоначално не можем да схванем смисъла. Искаме да бъдем свободни от нашите слабости, не да бъдем доволни от тях. Всяко доволство обаче е израз на вяра в добротата на Бога. То казва: Боже, вярвам, че ти ме обичаш и знаеш кое е най-доброто за мен. Павел посочва няколко причини, поради които да бъдем доволни от вродените си слабости. Първо, те ни карат да бъдем зависими от Бога. Павел казва, като говори за личната си слабост, която Бог отказва да премахне: Щастлив съм за този трън, защото когато съм слаб, тогава съм силен. Колкото по-малко имам, толкова по-зависим съм от него. Когато се чувствате слаби, Бог ви припомня да бъдете зависими от него. Нашата слабост, освен това, ни пречи да се възгордяваме. Помага ни да бъдем смирени. Павел продължава: А за да не се превъзнасям, даде ми се трън в плътта. Бог често добавя към огромна слабост огромна сила, за да държи в шах нашето его. Когато Гедеон събира армия от 32 000 души, за да се бие с мадиамците, Бог я намалява до 300 души, като прави съотношението 450 към 1, защото те се изправят срещу 135 000 армия. На пръв поглед провалът е сигурен, но Бог постъпва така, за да може Израел да разбере, че Божията, а не тяхната сила ги спасява. Нашите слабости насърчават общението между вярващите. Докато силните страни раждат независим дух, ние си казваме: не се нуждае от никого. Но нашите ограничения показват колко много се нуждаем едни от други. Когато вплетем в едно слабите нишки на нашия живот, се получава много здраво въже. Ванс Хавнер пояснява това. Християните, както снежинките, са крехки, но когато прилепнат заедно, могат да спрат движението. Преди всичко, нашите слабости увеличават способността ни да проявяваме съчувствие и да служим. Така е много по-вероятно да бъдем милостиви и добронамерени към слабостите на околните. Бог иска служенето ни на земята да бъде подобно на Христовото. Това означава, че околните трябва да намират изцеление в нашите рани. Най-великите ни житейски съвети и най-ефективното ни служене ще произлязат от най-дълбоките ни рани. Бог може да употреби по най-мощен начин за изцеление на околните онези неща, от които най-много се срамуваме, и онези, които с най-голямо нежелание споделяме. Великият мисионер Хъдсън Тейлър е казал следното: Всички Божии гиганти са били слаби хора. Слабостта на Мойсей е в избухливия му нрав. Заради него той убива египтянина, удря канарата, на която трябваше да говори, и чупи каменните плочи с 10-те заповеди. Въпреки това Бог преобразява Мойсей в много кротък човек, повече от всички хора, които са живели на земята. Слабостта на Гедеон е неговото ниско самочувствие и дълбока несигурност, но Бог го преобразява и го прави силен и храбър мъж. Слабостта на Авраам е страхът. Неведнъж, а два пъти заявява, че съпругата му е негова сестра, за да се предпази. Бог обаче го преобразява и го прави отец на всички, които вярват. Импулсивният слабоволев Петър става скала. Прелюбодеецът Давид става човек по Божието сърце. Иоанн, един от арогантните синове на гърма, става апостол на любовта. Можем да продължим списъка. Защото няма да ми стигне времето, пише авторът на посланието към евреите в 11 глава. Да разкаже историите за вярата на Варак, Самсон и Евтай, за Давид, още за Самуил и за всичките пророци. Тяхната слабост бе превърната в сила. Бог е специалист в обръщането на слабостите в силни страни. Той иска да вземе най-голямата ви слабост и да я преобрази.
Честно сподели своите слабости. Служението започва с уязвимост. Колкото повече сваля своя щит, толкова махаш маската си и споделиш борбите си, толкова повече Бог ще може да те употребява в служение към околните. Павел е пример за уязвимост във всичките си писма. Той открито споделя своите неуспехи, защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. Римляни 7 глава 19 стих. Своите чувства споделя също. Казах ви всичките си чувства. 2 Коринтини 6 глава 11 стих. Своето объркване. Бяхме под твърде голямо напрежение, свръхсилите ни, така че дори се отчаяхме за живота си. 2 Коринтини 1 глава 8 стих. Споделя и своите страхове. Аз бях немощен между вас, страхувах се и треперех. Много. 1 Коринтини 2 глава 3 стих. Разбира се, уязвимостта е нещо рисковано. Може да е страшно да свалиш щита си и да отвориш живота си за околните. Когато разкриеш неуспехите си, чувствата, объркванията и страховете си, рискуваш да бъдеш отхвърлен. Преимуществата заслужават този риск. Уязвимостта носи емоционална свобода. Когато се отворим, намаляваме стреса, оталожваме страховете си и правим първата крачка към свободата. Вече казахме, че Бог на смирените дава благодат, но мнозина разбират погрешно това смирение. Смирението не означава да се унижаваш или да отричаш силните си страни. По-скоро означава да бъдеш честен по отношение на слабостите си. Колкото си по-честен, толкова повече ще получаваш от Божията благодат. Също така ще получиш благодат и от околните. Уязвимостта е привлекателно качество. Естествено сме привлечени към смирените хора. Преструването отблъсква, докато автентичността привлича. Уязвимостта е пътят към близост. Ето защо Бог иска да използва твоите слабости не само у силните ти страни. Ако хората виждат единствено тях, силните страни, се обезкуражават и си мислят, ами браво на нея или браво на него, аз обаче никога няма да мога да направя това. Когато обаче видят, че Бог те употребява въпреки твоите слабости, са насърчени да си мислят, може би Бог би могъл да ме употреби. Нашите силни страни създават конкуренция, докато слабостите ни създават общност. В някой момент от живота си ще трябва да решим дали искаме да впечатлим хората или да им влияем. Можем да впечатлим хората от разстояние, но за да им повлияем, трябва да се приближим. И когато го направим, те ще могат да видят недостатъците ни. В това няма нищо лошо. Най-важното качество на водачите не е съвършенството, а правдоподобността. Хората трябва да могат да ни се доверят или няма да ни следват. По какъв начин можем да изградим правдоподобност? Като сме честни, не като се правим на съвършени. Павел казва, ще се хваля само с това колко съм слаб и колко велик е Бог да употребява такава слабост за своя слава. Това е една от вариациите на 2 Коринтяни 12 глава, 5 стих. Вместо да позираш като самоуверен и непобедим, гледай на себе си като на трофей на благодата. Когато Сатана посочи твоите слабости, съгласи се и изпълни сърцето си с хваление към Исус, който разбира всяка наша слабост, според Евреи 4 глава 1 стих. И също така с хваление към Светия Дух, който ни помага в нашата немощ, както твърди Римляни 8 глава 26 стих. Понякога обаче Бог преобръща силна страна в слабост, за да ни употребява още повече. Яков бил манипулатор, който живял с измами и след това бягал от последствията. Една вечер обаче се борил с Бога и казал: «Няма да те пусна, докато не ме благословиш». И Бог отговорил добре, но след това хванал хълбука му и той станал куц. Защо това е важно? Бог докосва силата на Яков и я превръща в слабост. От този ден насетне Яков започва да куца и никога отново не може да бяга. Това го принуди да разчита на Бога без значение дали му харесва или не. Ако искаш Бог да те благослови и да те употребява мощно, трябва да си готов, разбира се, в преносен смисъл и ако Бог прецени, да куцаш до края на живота си, защото Бог употребява слабите и немощните.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в следващия материал ще се опитаме да ви разкрием нещо повече за това кой и какъв е небесният приоритет.
Мойсей пожелава да я види на Синай. Тя така изпълва храма, че свещениците не успяват да свещенедействат. Когато я вижда, Езекиил се свлича на колене. Тя обвива ангелите и облъчва пастирите на Витлеемската ливада. Исус я излъчва. Йоан я вижда. Петър я съзърцава на планината на преображението. Христос ще я възнесе, когато се върне. Просторът ще се озарява от нея. Тя е гълфстримското течение на библейския океан, който докосва всеки човек и има потенциала да промени всеки живот. Включително твоя. Един поглед, един допир, един полъх от нея и вярата ви се променя завинаги. Славата, Божията слава. Да търсиш Божията слава означава да се молиш така. Насищай въздуха с присъствието си, замъглявай го с величието си, Раздели небесните завеси, за да може Твоята същност да се излее. Боже, покажи ни Бога. Божията слава се отнася към Божията същност така, както името Алпи към европейските планини. Понятието Алпи включва в себе си редица красоти, потоци, върхове, падащи листа, подскачащ дивеч. Който е видял Алпите, все едно е видял всички европейски планини. Който види Божията слава, все едно вижда всичко от Бога. Божията слава включва в пълнота всички Негови характеристики – любовта Му, характера Му, силата Му. Давид възпява Божията слава. Невероятно, Боже, невероятно! Боговете и всичките ангели викат бис. Страхопочитание пред славата, страхопочитание пред Божията явна сила. Застанете мирно. Обличете най-хубавите си дрехи в Негова чест. Бог гърми над водите. Великолепен е гласът Му, а лицето Му строи ярко. Бог е над водите на потопа. Божиите гърмежи бунтят, Божиите гърмежи звънтят, Божиите гърмежи кедри умят. Бог събаря северните кедри. Планинските била се разбягват като жребчета на пролет. Високите бърда подскачат като диви козлета. Божиите гърмежи хвърлят огън. Бог гърми и пустоща се разтреперва. Той кара пустинята Кадис да се разтриса. Божият гръм прави дъбовете да танцуват, да се вихрят в луди танци. Бийщия дъжд оголва клоните им. Ние падаме на колене и извикваме слава. Псалом 29 от 1 до 9. Тази дума се свързва с отдаване на висша почет. Коренът ѝ в оригиналния еврейски език означава тежък, значим, важен. Следователно, слава на Бога възпява колко значим, уникален и безподобен е Той. Както се моли Мойсей, кой е подобен на Теб, Господи, между боговете? Кой е подобен на Теб, славен, святост, страхопочитаем, че да Те възпява правещ чудеса? Когато говорите за Божията слава, разбирайте превъзходство. А когато говорите за превъзходство, разбирайте приоритет. Понеже за Бога Божията слава е на първо място. Ако Бог свикваше оперативки, те щяха да се въртят около един въпрос. Как можем днес да разкрием моята слава? Божия списък със задачи се състои от една точка – да покажа славата си. Бог съществува, за да разкрива Бога. На Мойсей той каза: от тези, които се приближават до мен, аз трябва да бъда считан за свят, а пред всички хора трябва да бъда прославен. Защо закоравява сърцето на фараона? Ще закоравя сърцето на фараона и той ще се спусне след тях. Но ще придобия слава за себе си, чрез фараон и цялата му армия, египтяните ще познаят, че аз съм Господ. Защо съществуват небесата? За да разказват Божията слава. Защо Бог избира израелтяните? Чрез Исаия той се обръща към всеки, който се нарича с името ми, когото създадох за славата си. Защо хората минават през трудности? Бог отговаря: изпитахте в пеща на скръпта. Заради себе си. Заради себе си ще сторя това. Довери ми се, когато изпаднеш в беда, и аз ще те спася и ти ще ми отдадеш слава. Той говори за хора, които сътворих за себе си. Те ще прогласят моята хвала. Пророк Исаия заявява: ти си водил народа си, за да си направиш славно име. Христос ни учи да поставим Божията репутация на първо място в молитвите си. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име. Матея 6 глава 9 стих. Всяко небесно дело, всяко дело на Исус разкрива Божията слава. Не се ли казва: Синът отразява славата на Бога? През нощта преди да го разпънат, Исус заявява: сега сърцето ми е притеснено и какво да кажа? Татко, избави ме от този час. Не, тъкмо по тази причина дойдох до този час. Татко, прослави името си. Павел допълва, че Христос стана служител на юдеите, за да могат езичниците да прославят Бога за милостта му. Иисус обявява своята мисия за успешно изпълнена с думите. Донесох ти слава на земята, като завърших делото, за което ми изпрати. Бог има една цел. Трябва да си опази репутацията. Изненадени ли сте? Не изглежда ли всичко това егоцентрично? Не бихте ли заклеймили подобно поведение като самоизтъкване? Защо Бог се рекламира сам себе си толкова много? Поради същата причина, поради която го прави и капитана на спасителна лодка. Представете си ситуацията. Вие махате с ръце и крака, опитвате се да задържите главата си над водата. Намирате се в студено море посред нож. Корабът до вас потъва. Спасителната жилетка е спукана. Силите ви напускат. През мастилината тъмнина се дочува гласът на капитана на спасителна лодка. Но вие не го виждате. Какво бихте искали да направи в този миг капитанът? Да си мълчи, да шепне, да се промъква незабелязано покрай давещите се пътници? Съвсем не. Трябва ви силен звук. Вземи мегафона, човече. Казано по-библейски, искате той да покаже славата си. Искате да чуете как казва: аз съм тук, аз съм силен, имам място за теб. Аз мога да те спася. Давещите се корабокрушенци искат капитанът да разкрие своето превъзходство. Не искате ли и Бог да направи това? Огледайте се. Хората се давят в морета от вина, гняв, отчаяние. Животът не върви. Потъваме бързо. Но Бог може да ни спаси. И само едно послание от значение – Неговото. Ние имаме нужда да видим Божията слава. Не се заблуждавайте. Бог няма проблеми с егото. Той не разкрива славата си за своя изгода. Ние сме тези, които имат нужда да я видят. За наше добро. Трябва ни силна ръка, която да ни издърпа в спасителната лодка. А щом се качим, кое става нашият първи приоритет? Много просто. Да рекламираме Бога. Да обявяваме Неговото превъзходство. Хей, тук има здрава лодка с добър капитан. Той може да ви издърпа. Пътниците започват да популяризират капитана. Не на нас, Господи, не на нас, а на Своето име отдай слава, заради милостта си, заради верността си. Псалом 115:1. Ако изобщо се хвалим с нещо, това трябва да е Господ. Дъхът, който си поехте, четейки последното изречение, ви бе даден по една единствена причина. За да можете още няколко секунди да отразявате славата на Господа. Тази сутрин Бог е събудил всички нас с една цел. Прославяйте между езичниците Неговата слава. Между всичките народи чудните му дела. Бог е направил всичко и всяко нещо съществува чрез Него и за Него. Негова да бъде вечна славата. Има само един Бог, Отец, който е създал всяко нещо, а ние съществуваме за Него. Защо се върти земята? За Него. Защо имате таланти и способности? За Него. Защо имате или нямате пари? За Него. Силните и слабите ви периоди? За Него. Все едно нещо съществува, за да разкрива Неговата слава. Включително и вие. Thank you.
скъпи приятели, ще завършим нашата среща днес с размисли за духовното изобилие. Някои смятат, че изобилният живот ще донесе спокойствие в обърканото им ежедневие. Четат стиховете от Филипяни 4 глава 7. И Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. И решават, че ако подредят духовния си живот, ще получат мира и сигурността, за които копнеят. За други изобилният живот се измерва с богатството на духовни преживявания. Само ако можеше хвалението или проповедта да продължат вечно. Ако беше възможно да си останем завинаги в това състояние на съвършена радост. Но ви, до вечерта ефектът от преживяното се е изпарил или просто се е разпилял в натовареното ни ежедневие. Има и трети вид. Динамично служене, изпълнено с проявленията на Божията сила, която ни носи духовно удовлетворение, защото я приемаме като сигурен знак за Божието присъствие. Тези, които споделят подобна идея, специално и преднамерено търсят външните прояви на действието на Светия Дух в живота си. Какво показват резултатите? От библейска гледна точка всички тези хора имат правилно разбиране за израза изобилен живот, но дали точно това има предвид Исус? Всяка една от тези представи описва само частица от Исусовото обещание. Някои християни смятат, че ако нямаш бликаща радост по време на изпитание, значи нещо не е наред с духовния ти живот. Очакването и съсредоточаването върху конкретни, но ограничени резултати на изобилния живот отнемат от Божията пълнота и неизбежно водят до разочарование. В такива случаи си задаваме въпроса, има ли смисъл да продължим да търсим пълното благословение или не ни остава нищо друго, освен да се задоволим с трохичките. Но почакайте, има и друг начин да погледнем на обещанието на Исус. Той обръща погледа ни от резултатите и го насочва обратно към източника – живота на самия Бог. Нека да си припомним историята за Исус и слепородения човек от Йоан 9 и 10 глави. Христос изцелява и помага на един човек, който се е измъчвал с години. Религиозните водачи обаче имат своя представа как трябва да изглежда богоугодния живот, особено в събота, ден на тишина, в който човек се въздържа от всякаква работа и всякакви житейски неща. И тъй като изцелението на слепия човек не се вписва в техните правила, те не успяват да разпознаят божествения изобилен живот, разкрил се пред очите им. Гръцката дума за изобилен тук съдържа идеята за преливащ съд. Не много, а много повече, отколкото можем да понесем. Спомнете си, че в Йоан 7 глава Христос говори за потоци от жива вода, които ще избират и потекат от вътрешността на тези, които вярват в Него. Какво означава да не обръщаме толкова внимание на резултатите, а да се съсредоточим върху Божествения живот, извиращ в нас? Исус казва на Никодим, че духът се движи накъдето пожелае. Ние можем да почувстваме резултатите, но не можем да определим посоката или да намалим интензивността. Божият живот е по-голям от малките съдове, в които искаме да го поставим. Ние си имаме работа с вечния живот на един суверен Бог и това е извън нашия контрол. Когато осъзнаем този факт, стигаме до повратна точка в нашето разбиране. Преливащият божествен живот може да бъде реалност и за нас. Библията ясно ни говори, че животът в присъствието на Бога е изпълнен едновременно с купнеж и удовлетворение с времена на мрак и времена на светлина. Духът отвежда Исус в пустинята, но след тежките дни на изпитания ангелите му прислужват, тъмнината в Гециманската градина и на кръста е последвана от славно възкресение. Псалмите разкриват как Давид, човекът по Божието сърце, е имал дни на радост и на скръб. Дори Павел, моделът за християнски оптимизъм, е имал моменти на объркване и слабост. Всъщност пустинята е място, където често хората са намирали Бога и чували гласа му. И така, изобилният живот не е свързан само с тъмнината и пустинята или само с мира и силата, но също и с богатството на Божието многообразие. И докато не започнем да приемаме пълния спектър на този живот, винаги ще се борим с лицемерието, с чувството за духовна празнота и неудовлетвореност. Духовното изобилие не е свързано с това да живеем приятен живот. То означава да живеем богат живот. Ние живеем богато само когато се потопим в Божието присъствие. Тогава то непременно достига до хората чрез нас. Времената на възходи и падения на черна самота и голяма утеха са нещо нормално в изобилния живот. Ириней, един от отците на ранната църква, казва: Божията слава се изявява, когато едно човешко същество е богато изпълнено с живот. Можем ли да отворим сърцата си за този вътрешен божествен живот? Много от нас биха искали да открият начин да го придобият. Истината обаче е, че формула няма. По-скоро това е процес и то уникален за всеки човек, но ще споделя с вас своя опит в тази посока. Първо, откажете се от желанието си да контролирате. Това е най-лесната и най-трудната част. Ключът към изобилния живот е да умрете за себе си. За какво по-точно трябва да умрем? Ние правилно считаме пожеланието, похота и извънбрачния секс за грехове, от които трябва да се отречем. Но умирането за собственото аз е не по-малко предизвикателство. Бог иска да се приближи до нас и понякога начинът, който избира за това, е изненадващ за нас самите. Готови ли сме да го приемем? За да може божественият живот да извира от нас по уникален начин, трябва да се откажем от очакванията и желанието си да се сравняваме с другите. Само тогава ще открием, че в душите ни Бог е заложил нещо много топ, много по-дълбоко и по-велико. Най-голямата пречка обаче за изобилния живот е грехът. Но не големите, в скоби естествено, грехове, за които най-често говорим, а лицемерието, маската, която носим за пред другите. В стремежа си да изглеждаме щастливи, радостни, спокойни и духовни, ние заблуждаваме себе си и хората около нас. Неискреността не ни позволява да признаем нуждата си и ограничава възможностите ни за растеж. Честността предизвиква смирение и ни помага да разберем, че Бог ни обича дори когато сме слаби. Той желае моята близост, не защото съм силен или успешен, а заради мен самия. Ако съм искрен пред себе си и другите, ще открия, че Господ е винаги до мен, даже когато нищо не върви както трябва. Бъдете готови да чакате. Ако искаме да открием по какъв начин божественият живот извира в нас, трябва да престанем да бързаме и да видим това, което Бог прави в живота ни. Купнешът също е знак за интимна близост. Псалмистът сравнява своя купнеж по Бога с купнежа на страж, който иска да види пропукващата се зора. А в Псалм 42 възкликва: както еленът пръхти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. За съжаление, ние живеем в консуматорско общество, което издига на пиедестал моменталното удовлетворение. Тази философия води до дефицит на купнежи и ни лишава от пълнотата на обещанието с Бога. Един от най-често задаваните въпроси във връзка с изобилния живот е: защо изглежда толкова недостижим? Осъзнавам, че е трудно да се откажем от досегашните си представи, но все пак ви предлагам да рискувате да оставите настрани предишните си схващания и с цялото си сърце да се обърнете към избора Исус, който е дълбоко във вас. Тогава с изненада ще откриете факта, че животът, който сте търсили, за който сте мечтали и бленували с години, всъщност извира, дори прелива от вас самите.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.